Muteereri usakanganwa wekuti ndine zvinangwa zvangu zvandinazvo pamusoro pezvimwe zvinangwa zvese zvatinenge tiinazvo zvikuru sei mubhuku raRevhitiko. Ndakati ini ndinoda kuona ini kuti bhuku raRevhitiko rinoverengeka here, bhuku raRevhitiko rinodzidzika here, uye bhuku raRevhitiko rinodzidzisika here. Ndisati ndataura zvakawanda ndichapinda mubhuku raRevhitiko toverenga chitsauko 19. Mushure maizvozvo ndotaura mashoko mairi matatu ndozoverenga zvakare Revhitiko chitsauko 19 ndozongopeta chirongwa mushure memashoko iwaya mashoma andichataura. Bhaibheri rinoti iro muna Revhitiko chitsauko 19, zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, taura neungano yose yavana vaIsraeri kuti kwavari, ivai vatsvene nokuti ini Jehovha Mwari wenyu ndiri mutsvene. Mumwe nomumwe wenyu unofanira kutya mai vake nababa vake, uye munofanira kuchengeta masabata angu. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Musava nehanya nezvifananidzo kana kuzviitira vamwari vakaumbwa. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Kana muchipa Jehovha chibayiro chezvipiriso zvokuyananisa, munofanira kuchipa kuti mugamuchirwe. Chinofanirwa kudyiwa nomusi wamunochipa nawo uye nomusi unotevera. Kana zvimwe zvikasara kusvikira pazuva retatu, zvinofanira kupiswa nomoto. Kana chikatongodyiwa nezuva retatu, zvinonyangadza, hachigamuchirwi. Asi mumwe nomumwe unochidya uchava nemhosva, nokuti wamhura chinhu chitsvene chaJehovha. Munhu uyu unofanira kubviswa pakati porudzi rwake. Kana muchikohwa gohwa reminda yenyu, rega kukohwa michero yomunda wako, uye usaunganidza zvawira pasi pakukohwa kwako. Usakohwa zvose pamunda wako wemizambiringa, uye usaunganidza michero yawira pasi yomunda wako wemizambiringa. Unofanira kuzvisiyira varombo navaeni. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Musaba, musanyengera, musareverana nhema, musapika nhema nezita rangu kuti usamhura zita ramwari wako. Ndini Jehovha. Usamanikidzawo kwako kana kumutorera. Haufaniri kugara usiku hwose kusvikira mangwana nomubayiro womuranda unokubatira. Usatuka matsi kana kupinganidza bofu, asi unofanira kutya Mwari wako. Ndini Jehovha. Musaita zvisakarurama pakutonga. Usatsaura murombo kana kukudza une simba, asi unofanira kutonga wokwako nokururama. Usafamba-famba pakati pavanhu vokwako uchivachera. Usapupurira ropa rokwako. Ndini Jehovha. Usavenga hama yako mumwoyo mako. Unofanira kurayira wokwako kwazvo kuti urege kuva nezvivi nokuda kwake. Usatsiva kana kugara wakatsamwira vana vavanhu vokwako, asi unofanira kudawo kwako sezvaunozvida iwe. Ndini Jehovha. Chengetai mitemo yangu. Usaberekesa zvipfuwo zvako norumwe rudzi. Usadzvara mbeu dzamarudzi maviri mumunda mako. Usafuka nguo yakarukwa nezvinhu zvamarudzi maviri. Ani nani unovata nomukadzi ari murandakadzi wakanyengwa nomurume asina kudzikinurwa kwazvo kana kusunungurwa, vanofanira kurobwa, asi havafaniri kuurawa nokuti wakanga asina kusunungurwa. Ngauuye nechipiriso chemhosva kuna Jehovha pamukova wetende rokusongana, rive gondobwe rechipiriso chemhosva. Zvino muprista unofanira kumuyananisira negondobwe rechipiriso chemhosva pamberi paJehovha pamusoro pezvivi zvake zvaakatadza. Ipapo uchakanganwirwa zvivi zvake zvaakatadza. Kana muchisvika munyika mukasima miti yamarudzi ose anodyiwa, munofanira kuti michero yayo yakaita seisina kudzingiswa makore matatu ichava kwamuri seisina kudzingiswa. Haifaniri kudyiwa, asi negore rechina michero yayo yose ichava mitsvene kuti murumbidze Jehovha nazvo. Negore rechishanu mungadya michero yayo kuti irambe ichimuberekera michero yayo. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Musadya chinhu chine ropa racho. Musaita mazango kana kutenda mashura. Musaveura misoro yenyu muchiita matendevure, uye musashatsa nhivi dzendebvu dzenyu. Musazvicheka miviri yenyu nokuda kwavakafa kana kuzvitema nyora. ndini Jehovha. Usaisa mwanasikana wako uchimuita chifeve kuti nyika irege kupata, nyika izare nezvakaipa. Chengetai masabata angu, nokuti imba yangu itsvene, ndini Jehovha. Musava nehanya namasvikiro kana navavuki, musavatsvaka kuti musvibiswe navo, ndini Jehovha Mwari wenyu. Munofanira kusimukira wachena vhudzi nokukudza mutana, uye utye Mwari wako, ndini Jehovha. Kana mutorwa agere newe panyika yenyu, usamuitira zvakaipa. Mutorwa ugere nemi ngave kwamuri somunhu wakaberekerwa pakati penyu. Unofanira kumuda sezvaunozvidaiwe, nokuti nemiwo makanga muri vatorwa munyika yeIjipita, ndini Jehovha Mwari wenyu. Musaita zvisina kururama pakutonga, kana pakuyera nechitanda, kana pakuyera kurema, kana pachiyero. Ivai nezviyero zvakarurama nezvokuenzanisa nazvo zvakarurama, neefa yakarurama nehini yakarurama. Ndini Jehovha Mwari wenyu wakakubudisai munyika yeIjipita. Chengetai mitemo yangu yose nezvandakatonga zvose kuti muzviite, ndini Jehovha. Tapinda zvino muchikamu icho tinoona mitemo ichishandiswa mukurarama kwevanhu. Mudikana, hapana chinhu chandingataure chinodarika zvinotaurwa nendima yechipiri muchitsauko 19 mubhuku raRevhitiko. Shoko raMwari mundima iyi rinotiudza kuti Mwari vanoda kuti tive vatsvene, nekuti ivo Mwari vedu vatsvene. Saka rega tibva taverenga zvakare shoko raMwari muchitsauko 19 mubhuku raRevhitiko chatiri kunzvera nhasi uye chatatomboverenga kare. Naizvozvo, zarura bhaibheri rako uende muchitsauko 19 chaRevhitiko, umo matichaverenga kuti tinzwe kuti shoko raMwari rinoti kudii. Shoko raJehovha rinoti iro: zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, taura neungano yose yavana vaIsraeri uti kwavari, ivai vatsvene nekuti ini Jehovha Mwari wenyu ndiri mutsvene. Mumwe nomumwe wenyu unofanira kutya mai vake nababa vake, uye munofanira kuchengeta masabata angu, ndini Jehovha Mwari wenyu. Musava nehanya nezvifananidzo kana kuzviitira vamwari vakaumbwa, ndini Jehovha Mwari wenyu. Kana muchipa Jehovha chibayiro chezvipiriso zvokuyananisa, munofanira kuchipa kuti mugamuchirwe. Chinofanira kudyiwa nomusi wamunochipa nawo uye nomusi unotevera. Kana zvimwe zvikasara kusvikira pazuva retatu, zvinofanira kupiswa nomoto. Kana chikatongodyiwa nezuva retatu, zvinonyangadza, hachigamuchirwi. Asi mumwe nomumwe unochidya uchava nemhosva, nokuti wamhura chinhu chitsvene chaJehovha. Munhu uyu unofanira kubviswa pakati porudzi rwake. Kana muchikohwa gohwa reminda yenyu, rega kukohwa micheto yomunda wako, uye usavunganidza zvawira pasi pakukohwa kwako. Usakohwa zvose pamunda wako wemizambiringa, uye usavunganidza michero yawira pasi yomunda wako wemizambiringa. Unofanira kuzvisiyira varombo navaeni, ndini Jehovha Mwari wenyu. Musaba, musanyengera, musareverana nhema, musapika nhema nezita rangu, kuti usamhura zita raMwari wako, ndini Jehovha. Usamanikidzawo kwako kana kumutorera. Haufaniri kugara usiku hwose kusvikira mangwana nomubayiro womuranda unokubatira. Usatuka matsi kana kupinganidza bofu, asi unofanira kutya Mwari wako, ndini Jehovha. Musaita zvisakarurama pakutonga. Usatsaura murombo kana kukudza une simba, asi unofanira kutonga wokwako nokururama. Usafamba-famba pakati pavanhu vokwako uchivachera. Usapupurira ropa rokwako, ndini Jehovha. Usavenga hama yako mumwoyo mako. Unofanira kurayira wokwako kwazvo kuti urege kuva nezvivi nokuda kwake. Usatsiva kana kugara wakatsamwira vana vavanhu vokwako, asi unofanira kuda wokwako sezvaunozvidaiwe, ndini Jehovha. Chengetai mitemo yangu, Usaberekesa zvipfuwo zvako norumwe rudzi. Usadzvara mbeu dzamarudzi maviri mumunda mako. Usafuka nguo yakarukwa nezvinhu zvamarudzi maviri. Ane nani unovata nomukadzi ari murandakadzi, wakanyengwa nomurume asina kudzikinurwa kwazvo kana kusunungurwa, vanofanira kurohwa asi havafaniri kuurawa nokuti wakanga asina kusunungurwa. Ngaauye nechipiriso chemhosva kuna Jehovha pamukova wetende rokusongana, rive gondobwe rechipiriso chemhosva. Zvino muprista unofanira kumuyananisira negondobwe rechipiriso chemhosva pamberi paJehovha pamusoro pezvivi zvake zvaakatadza. Ipapo uchakanganwirwa zvivi zvake zvaakatadza. Kana muchisvika munyika mukasima miti yamarudzi ose anodyiwa, munofanira kuti michero yayo yakaita seisina kudzingiswa makore matatu ichava kwamuri seisina kudzingiswa. Haifaniri kudyiwa, asi negore rechina michero yayo yose ichava mitsvene kuti murumbidze Jehovha nazvo. Negore rechishanu mungadya michero yayo kuti irambe ichimuberekera michero yayo. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Musadya chinhu chine ropa racho. Musaita mazango kana kutenda mashura. Musaveura misoro yenyu muchiita matendevhure, uye musashatsa nhivi dzendebvu dzenyu. Musazvicheka miviri yenyu nokuda kwavakafa kana kuzvitema nyora. Ndini Jehovha. Usaisa mwanasikana wako uchimuita chifeve kuti nyika irege kupata, nyika izare nezvakaipa. Chengetai masabata angu nokutya imba yangu tsvene. Ndini Jehovha. Musava nehanya namasvikiro kana navauki. Musavatsvaka kuti musvibiswe navo. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Unofanira kusimukira wachena vhudzi nokukudza mutana, uye utye Mwari wako. Ndini Jehovha. Kana mutorwa agere newe panyika yenyu, usamuitira zvakaipa. Mutorwa ugere nemi ngave kwamuri somunhu wakaberekerwa pakati penyu. Unofanira kumuda sezvaunozvidaiwe, nekuti nemiwo makanga muri vatorwa munyika yeIjipita. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Musaite zvisina kururama pakutonga, kana pakuyera nechitanda, kana pakuyera kutema, kana pachiyero. Ivai nezviyero zvakarurama, nezvokuenzanisa nazvo zvakarurama, neefa yakarurama, nehini yakarurama. Ndini Jehovha Mwari wenyu wakakubudisai munyika yeIjipita. Chengetai mitemo yangu yose nezvandakatonga zvose kuti muzviite. Ndini Jehovha. Muteereri, chirongwa chanhasi ndachitumidzai nekuti Mwari vanoda utsvene. Mwari vanoda utsvene. Mwari vanoshandisa mashoko ekuti ndini Jehovha Mwari wenyu mundima yataverenga, kana kuti muchitsauko chataverenga kanokwana ka16. Mudikani, Mwari ndivo vanotirakidza chakanaka kubva pane chakaipa. Ndivo vanotsaura nhema nechokwadi. Ndivo vanogona chete kutizivisa mutsauko uripo pakati pezvinhu zvitsvene nezvinhu zvakasviba. Vanhu vazhinji vane dambudziko nenyaya iyoyi. Vane dambudziko rekuti ane kodzero yekutiudza kuti chinhu ichi chakanaka kana kuti chakaipa ndiani. Kodzero yacho anoiwana kupi? Ndinoda kuti uzive kuti ane kodzero ndiMwari. Kodzero yacho akaiwana pakuti ndiye musiki, ndiye muvambi wezvinhu zvose. Zvinhu zvose zvakabva muna Mwari. Pakutanga Mwari, pakutanga musiki, pakutanga muumbi. Saka nekuda kwekuti zvinhu zvese zvakabva pamusiki, zvinhu zvese zvakabva pana Mwari, ndiye woga ane kodzero yekutiudza kuti chinhu ichi chakanaka, chinhu ichi chakaipa. Hatigoni kuudzwa naana mazvikokota vefundo kuti ichi ndicho chakanaka, ichi ndicho chakaipa, nokuti ivo pachezvavo vanototadza kukurira zvido zvenyama dzavo nezvido zvepfungwa dzavo nekukara kuri mavari, havagoni kukukunda. Saka kuti vazotipa sarudzo dzakanaka pamusoro pezvinhu zvakanaka nezvinhu zvakaipa, chinova chinhu chinonetsa. Panoita dambudziko guru. Ndosaka uchiona nguva dzese ukaona munhu anorarama achitevedzera mafungiro evanhu, munhu iyeye haazova negwara chairo chairo rakanaka pamusoro pekuti chakanaka ndechipi, chakaipa ndechipi, chinovaka ndechipi, chinoparadza ndechipi, chinoumba ndechipi, chinopakanya ndechipi. Munhu haagoni kuzogadzirisa zvinhu izvozvi nekuda kwekuti ari kutora iye chiyero chake chezvakanaka nezvakaipa kubva kuvanhu. Ndiri kuti ini hatigoni kungorarama munyika yekuti tinoti isu chinhu chakanaka kana chichindifadza. Ndozviri kutaurwa nevafungi variko mazuva ano, hanzi kana chichindifadza chisina wachinokuvadza chakanaka. Ina handifungi kudaro. Chimwe chinhu chinogona kunge chichionekwa sekunge chisina wachinokuvadza, chinogona kunge chichikufadza asi chakanaka here? Ndingakupe muenzaniso wedoro chairo chairo. Doro rakanaka here? Pamwe harina warinokuvadza kana ukarinwa tomboti isu ngatimboritii harina warinokuvadza. Tombokanganwa zvarinokonzera njodzi mumugwagwa, tombokanganwa zvarinokodzera kupedzera mhuri mari, tombokanganwa zvarinokonzera kuparadza dzimba, tombokanganwa zvarinokonzera upfambi hwese, tombokanganwa zvarinoparadza utano hwemunhu, toti isusu doro pamwari navarinokuvadza. Mubvunzo ndewekuti rakanaka here? Tingaziva sei kuti rakanaka kana kuti rakaipa? Ini ndinofungidzira kuti menduro isinganetsi ndeyekuti ngatidzokerei kumuumbi, ngatidzokerei kumusiki, ngatidzokerei kumuvambi wezvinhu, nekuti ndiye anoona zvinhu ari pamusoro apo achinyatsoziva kuti ichi chinofanira kufamba nenzira iyi, ichi chinofanira kufamba nenzira iyi. Ndiye anofanira kutiudza kuti izvi zvakanaka kana kuti izvi zvakaipa. Tikatora kuipa kwezvinhu nekunaka kwezvinhu tichibva ipapapo, hatizombokanganisiki nezvinhu zvakawanda. Nekuti ndiri kuona vanhu vazhinji mazuva ano, ukada kumuudza kuti chinhu chauri kuita ichi chakaipa, anoti ndo mafungiro ako. Chinhu chauri kuita ichi hachina kunaka, ndo maonero ako. Chinhu ichi chauri kuita hachina kunaka, kwauri iwewe hachina kunaka, kwandiri chakanaka. Saka chinozonzi chakanaka ndechipi? Chinozonzi chakaipa ndechipi? Panofanira kunge paine chinhu chatinomisikidza apo toti icho ndo chakanaka icho, kana kuti panofanira kuva neumwe anotiudza kuti izvo ndo zvakanaka, izvo ndo zvakaipa. Revhitiko, ndimwari vari kuti kwauri izvi ndo zvakanaka, izvi ndo zvakaipa. Ita izvi, usaite izvi. Nyika iriko mazuva ano iri kuti iyo, kana zvisina wazvinokuvadza, kana zvichikunakidza, ita. Kana zvichikunakidza kuti uite pamuviri uine makore 13, ita. Ndozviri kutaurwa nenyika. Asi katese tinoziva kuti mwana anozobuda ipapo anenge aenda panguva yakaoma, nokuti azvarwa nemunhu asati aakugona kuzvitengera bhurugwa rokupfeka. Saka mwana iye ari panguva yakaoma. Azvarwa nemumwe mwana achiri kuda kurerwawo iye, asingagoni kuzvitengera kana chekudya kana chekupfeka. Asi nyika iri kungoti aiwa, kana zvichikufadza ita, kana uchingoona zvisina umwe wazvinokuvadza ita, kana zvichikufadza kubika mapoto bika, kana zvisina umwe wazvinokuvadza zvakanaka. Ini ndiri kuti aiwa, kuti ndizive zvakanakira motokari, ndinofanira kuenda kumugadziri wemotokari ndoti zvakanaka here kuti ndiise tsvigiri kuinjini yemotokari. Mugadziri wemotokari oti aiwa, zvinokanganisa injini, haizofambi. Ndikange ndaudzwa izvozvo ndobva ndaziva kuti hazviitwi, ndoregera. Ndo zvatinofanira kuita izvozvo, ndo zvatinofanira kuziva izvozvo, kuti musiki ndiye anotiudza kuti ichi chakanaka kana kuti chakaipa. Mwari vanoudza Mozisi kuti asvitse shoko ravo kuvana veIsraeri rekuti ivo vatsvene, naizvozvo vaitarisira kuti vaIsraeri vavewo vatsvene. Mudikani, Mwari havashanduki. Sapamazuva aMozisi, ndoda kuti uzivewo kuti napazuva ranhasi Mwari vatsvene, Naizvozvo vanoda kuti iwe neni tive vatsvene. Chivi chinovarwadza. Mwari chivi chinovanyangadza. Hazvikwanisike kuti pave neukama pakati pako naMwari kana usingakudzi utsvene mukati meupenyu hwako. Mwari vanopa mweya mutsvene kune munhu wese ane ukama nawo. Mweya mutsvene ndiwo vanotibatsira kuti iwe neni savatendi tigone kurarama upenyu hwakarurama. Hama yangu, mweya mutsvene ndiwo vanotiunza kuna Mwari. Ndiwo vanotiratidza zvivi zvinenge zviri mukati meupenyu hwedu. Nekuti tikwanise kuona chokwadi chizere pakati peukama hwedu naMwari. Tinoratidzwa naMweya mutsvene kuti tiri vatadzi. Vatadzi vanoda nyasha dzaMwari, vanoda kuregererwa zvivi zvavo naMwari. Kana muupenyu mako muine chivi, hazvigoni kuti pave neukama pakati pako naMwari. Mwari mutsvene, naizvozvo vanofadzwa noutsvene hwako. Kuva mutsvene hakureve kuti unofanirwa kuva wakarurama pazvinhu zvine chekuita neupenyu hwako chete, asi kuva mutsvene kunosanganisira kuva wakarurama pazvinhu zvese, zvinosanganisa ukama hwako nevavakidzani vako, nehama dzako, nevanhu vose vakasikwa naMwari vaunosangana navo. Kuva mutsvene kunoreva kuti uchava nehanya nevarombo. Kuva nehanya kwandinoreva kubatsira vanhu varombo, zvinosanganisira kuvapa zvekudya, kuvapa zvipfeko, kuvapawo zvimwewo zvakadaro. Kuva mutsvene kunoreva kugona kugarisana nevanhu vakaremara. Kuva mutsvene kunoreva kugona kushanda nevamwe zvakanaka mumabasa omu. Kana une bhizimusi, kururama kunoreva kugona kupa vanhu zvinhu zvakanaka pasina kuvabira. Kana uri mushandi, kururama kunoreva kugona kuve wakavimbika pabasa uchiita zvawakapinzirwa basa iroro. Kana uri mushandirwi, kuva mutsvene kunorevawo kugona kupa vanhu vanokushandira mari yakakodzera pabasa ravanenge vaita panguva yavanenge vachifanirwa kuripwa. Mushandirwi asingaripi muripo wakakodzera haazi mutsvene, ari kutadzira Mwari. Mwari mutsvene, uye vanoda kuti iwe uve mutsvene. Uri mutsvene here? Mwoyo wako unodokwairira kuva mutsvene here?